Цяжкая праца практыка. Праз вялікія амаль да падлогі вокны кабінет азарала прыемнае святло вясны. Як і многія гады дагэтуль, Мжунь сядзеў у фатэлі ў сваім кабінеце. Зусім не маленькім, але ўжо трохі цесным для шматлікіх артэфактаў, папер і кніг. Стол, паліцы і сцены займалі статуэткі на манер антычных з Афіны, Рыма, гліняныя мініяцюры з Лондана і Прагі, карціны ў стылі экспрэсіянізму з Барселоны і Парыжа, дадаісцкія калажы з Цюрыха, а таксама геаграфічныя мапы, афішы, шматтомныя энцыклапедыі, гербарыі, шахматы, шашкі, даміно і калоды карт, прыгожыя партсігары, бюсты, прэс-пап'е, альбомы з маркамі, манетамі і купюрамі, сувеніры, аматарскія вырабы ды шмат іншай усялячыны, для вопісу якой, мабыць, спатрэбілася б некалькі кніг. Лысаваты, дабрадушны на выгляд мужчына лізнуў палец і перагарнуў старонку кнігі. Калі ў дзверы пагрукалі. У кабінет зайшоў яго сын, высокі малады чалавек з рэдкімі вусікамі і такой жа лагоднай знешнасцю. У той час, як уся сям'я абедала ў вялікай светлай кухні, ён прынёс на падносе для бацькі заварніцу з кубкам і талерку са свежымі яшчэ гарачымі блінамі. То быў звыклы, натуральны для дома распарадак, што сняданак, абед і вячэру Мжунь прымаў у сябе. А родныя, то сын, то дачка, то жонка, прыносілі падносы ў яго кабінет. Іх клопат не абмяжоўваўся выключна прыёмамі ежы. Сям'я намагалася аніякім чынам не турбаваць, не адцягваць Мжуня ад яго важных і складаных пошукаў, якімі ён займаўся ўвесь дзень у сваім логаве. Ён ужо гадоў 10, як выйшаў на пенсію, але працягваў усё гэтак жа самазабыўна займацца сваёй справай, не шкадуючы ані часу, ані высілкаў. І гэта яшчэ больш выклікала ў навакольных павагу, трапятанне і жаданне засцерагчы свет яго кабінета ад усяго лішняга. Не меншае захапленне яго працавітасць выклікала і ў былых калег, якія зрэдку наведвалі мужчыну, каб падзівіцца яго ўпартасці ды выказаць пашану. Ды і ў ранейшыя часы, калі Мжунь яшчэ працаваў ва ўсходне-заходнім інстытуце гуманітарна-жыцейскіх даследаванняў, на гэтага навуковага супрацоўніка глядзелі па-асабліваму. На працу ён патрапіў маладым чалавекам, калі інстытут яшчэ толькі ствараўся. Як гэта звычайна бывае з новымі установамі, у той час там было мноства незанятых напрамкаў. Меўся шырокі і вольны выбар, а ўнутраныя рэгламенты, спецыялізацыі, аддзелы ды правілы толькі фармаваліся. Любая ініцыятыва, няхай і не самая ўдалая, заўсёды віталася. А хоць якія-небудзь абмежаванні пакуль яшчэ адсутнічалі. Сярод маладых супрацоўнікаў сустракаліся тыя, хто выбіраў для сваёй акадэмічнай дзейнасці, напрыклад, вывучэнне рэлігій, эканоміку вёсак, народную творчасць, зносіны моладзі з прыродай ці ўнутрыгарадскую міграцыю. У сваю чаргу Мжунь абраў сабе мала зведаную для калег па інстытуце тэму з загадкавай фармулёўкай – індывідуальныя практыкі вольнага часу. Адмысловы арэол наватарства, багата прыпраўлены незразумеласцю, тым не менш абуджаў у калег і кіраўніцтва непахісную перакананасць у перспектыўнасці дадзенай тэмы і навуковай мужнасці яе маладога даследчыка. У падмацаванні ўсеагульнай упэўненасці служылі і выпадковыя назіранні за самім Мжунем. Ад пачатку ён узяўся за сваю працу грунтоўна. Хто бы калі б не заходзіў у яго службовы кабінет, даследчыка заўсёды заставалі вельмі занятым, незваротна паглынутым справай. Увесь час ён нешта чытаў, шукаў, перакладваў ці занатоўваў. Ён падоўгу працаваў у сябе, амаль заўсёды затрымліваючыся пазней за іншых. Падавалася, У яго зусім не заставалася часу на абед. Нязначны перапынак, адпачынак і іншыя дробязі. Што ж тычыцца саміх пошукаў, насамрэч усё было менавіта так, як выглядала. За выключэннем таго, што Мжунь аддаваў перавагу не тэорыі, а практыцы, не назіранню, а эксперыменту. Ён актыўна практыкаваўся ў занятках вольнага часу, напачатку спрабуючы адшукаць найбольш прыдатны, прыемны і цікавы, паступова з досведам вызначыць лепшыя суадносіны і інтэнсіўнасці. Так, з часам ён, напрыклад, выявіў, што нумізматыку лепш чаргаваць з маляваннем або бёрдвочынгам, чым з філатэліяй. Што чытанне больш падыходзіць ранішняму ці вечаровому часу. Што 3-4 заняткі на дзень лепш за адзін, а 9-10 горш за 5-6. Безумоўна, кожнае адкрыццё і назіранне падчас сваіх эмпірычных доследаў Мжунь старанна фіксаваў і апісваў. Але галоўным сведчаннем таго, што ён правільна прасоўваецца ў сваіх даследаваннях, былі высокія паказчыкі вынайдзенай ім комплекснай шкалы індывідуальных заняткаў вольнага часу, якая вымярала яго ўласныя самаадчуванні і сярод іншага узровень задаволенасці, настрою, цікаўнасці і нуды. Зразумела, Мжунь працаваў не дзеля навуковых тэорый, публікацый, акадэмічных ступеняў ці нават прызнання, а выключна дзеля свайго задавальнення. Ды гэта, мабыць, было не зусім тое, чаго ад яго чакалі. На шчасце, гэтае бяскрыўднае непаразуменне з прадстаўнікамі навакольнага свету так ніколі і не раскрылася. Прынамсі, дагэтуль, у часы інстытуцкай работы. Далікатнасці ўсведамлення складанасці працы з такой нетрадыцыйнай, ненавучнай і складанай сферай не дазвалялі нікому ў інстытуце прыспешваць Мжуня з абцяжарваючымі дакладамі і справаздачамі насуперак звычайнай практыцы навуковых устаноў. З гадамі мяняліся дырэктары інстытута, начальнікі аддзелаў, сыходзілі пажылыя супрацоўнікі і заступалі маладыя. Так яго намагаліся зусім не адцягваць, пакуль нарэшце не надышоў час з пашанай сыходзіць на пенсію. А там ужо і прасіць якіх-небудзь вынікаў, хоць бы і прамежкавых, не мела сэнсу. Ды і выглядала нясціплым, тым больш у такога паважанага вучонага. Цяжкая праца практыка. Мастацкі падкаст па тэксце Кірыла Стасенкі. Агучыла Крысціна Дробыш. Падпісвайцеся на падкаст на ўсіх буйных пляцоўках, каб не прапусціць новыя выпускі.